Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka, 2. februara, vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dženana Karabegović i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu danas pokušali smo da saznamo rezultate sinoćnje runde dijaloga Priština i Beograda u Briselu. Šef NATO-a Jens Stoltenberg boravio je u Sarajevu, a o situaciji na Balkanu kaže:
Vidjeli smo više izvještaja o povećanom ruskom utjecaju na Zapadnom Balkanu, kao izvještaje iz Crne Gore i Srbije, posebno o ruskoj intervenciji u procesu izbora prošle godine u Crnoj Gori.
U Makedoniji novi momenat. Predsjednik Đorđe Ivanov nudi mandat onome komu donese 61 potpis poslanika.
Su drugi zborovi. Prvo potvrda i dokaz za mnozinstvo, pa potom mandat za sastavljanje na vlada.
Drugim rečima, najpre potvrda i dokaz o većini, pa zatim mandat o sastavljanju vlade.
Posjetili smo Obrenovac gdje je ograničena sloboda kretanja izbjeglicama u tamošnjem kampu. A prije nego što su zaživjela, dva slova crnogorskog jezika s ž gube se iz jedine institucije koja ih je upotrebljavala, skupštine. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Politička kriza u Makedoniji se ozbiljno pogoršava, zemlja je pod vanjskim utjecajem, navodi agencija Intertas pozivajući se na saopštenje Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Isti izvor dodaje kako je očigledan vanjski utjecaj na političke snage u Makedoniji. Navodi se i da, citiram, sramna manipulacija izvana krši krhku stabilnost u regiji Balkana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da on ne zna da je pod sankcijama Evropske unije te da o tome nema nikakvo zvanično obavještenje. Dodik je rekao i da ne osjeća ni da je pod sankcijama SAD-a koje su mu uvedene 17. decembra prošle godine zbog nepoštivanja odluke Ustavnog suda BiH o zabrani organizovanja referenduma. Četvorica migranata su povrijeđena u eksploziji jednog teretnog vagona cisterne koja se dogodila jutros na željezničkoj stanici u Šidu. Prema navodima iz policije, do nesreće je vjerovatno došlo kada su migranti pokušali da se popnu na cisternu. U Zagrebu je u 85. godini preminuo Predrag Matvejević, jedan od najpoznatijih intelektualaca, književnik i esejist. Bio je predsjednik PEN-a i počasni doživotni potpredsjednik Međunarodnog PEN kluba u Londonu, jedan je od najprevođenijih hrvatskih pisaca u svijetu. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je u razgovoru sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari ukazala na značaj slobode izražavanja u Turskoj. Erdogan izjavio je da je sa Merkel diskutovao o situaciji u Siriji, Iraku i u Egejskom moru. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u posjetu Mađarskoj drugu u posljednje dvije godine. Vlada Viktora Orbana pridaje veliku značaj Putinovoj posjeti, javljaju svjetske agencije, navodeći da je uoči posjeti obnovljen spomenik sovjetskim vojnicima koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu. Holandski ministar unutrašnjih poslova Ronald Plasterk izjavio je danas da će vlasti na opštim izborima zakazanim za naredni mjesec glasove brojati ručno, a ne putem kompjuterskih programa, kako bi se izbjegao bilo kakav pokušaj hakerskog upada. Izraelske sigurnosne snage su danas završile evakuaciju divljeg jevrejskog naselja Amona na okupiranoj zapadnoj obali, a premijer Benjamin Netanjahu je obećao da će se novo naselje izgraditi što je prije moguće. Amona je izgrađena na privatnoj palestinskoj zemlji, pa je Visoki sud pravde naredio da se stanovnici evakuišu i njihove kuće sruše još 2014. ali izvršenje sudske odluke je odlagano dok nije određen krajnji rok, 8. februar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić otišao je na hitan sastanak sa predstavnicima kosovskih Srba u Rašku, mjesto u Srbiji koje je najbliže Sjevernoj Mitrovici. Prethodno je u toku popodneva saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije da se Tomislav Nikolić sastao sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Rusije. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao je Srbiju da prestane sa, kako kaže, destruktivnim ponašanjem i manipulisanjem srpskih građana na sjeveru radi političkih ciljeva. To se događa dan poslije dijaloga Srbije i Kosova u Briselu na najvišem nivou, čiji je ishod nepoznat javnosti. Branka Mihajlović.
Oko 17 časova, kako je planirano, počeo je sastanak premijera Srbije Aleksandra Vučića u kasarni Stefan Nemanja u Raški sa političkim predstavnicima Srba sa severa Kosova. Sastanku prisustvuju ministri odbrane i policije Zoran Đorđević i Nebojša Stefanović, načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković i predstavnici Srpske liste i srpskih opština sa severa Kosova i Metohije. Vučić, koji je bio pre podne u Bečeju, izjavio je povodom briselskog susreta da je situacija kompleksna i da će probati da smiri zabrinute gradonačelnike.
Oni su predstavnici našeg naroda na Kosovu i Metohiji, idem da se sastanem sa njima, da bih mogao da im kažem o čemu smo razgovarali, šta je to što se događalo i sinoć i prethodni put, kako Beograd na sve to gleda i da budemo u svoj narod. To je sve što mogu da vam kažem.
Premijer Vučić nije hteo da komentariše pisanje medija u Srbiji na Kosovu da se Priština sprema da napadne Srbe sa severa Kosova, odnosno da je dijalog u Briselu u potpunosti propao. Predsednik Kosova Hašim Tači je izdao saopštenje u kome je pozvao Srbiju da prestane sa destruktivnim ponašanjem i manipulisanjem srpskih građana na severu radi političkih ciljeva. On je rekao da je razočaran i zabrinut zbog propagandne kampanje Srbije koja, citat, nastavlja da prouzrokuje strah i međuetničku mržnju kod srpske zajednice na severu Kosova. Ova propaganda koju orkestrira Srbija ima za cilj zastrašivanje građana na severu i ometnju njihove integracije u kosovske institucije, poručio je predsednik Kosova. Tokom cele dosadašnje istorije država Srbija je manipulisala i žrtvovala svoj narod na Kosovu radi svojih političkih ciljeva. Posljedice takvog destruktivnog pristupa su evidentne i danas, rekao je predsednik Kosova. Tači dalje kaže da to ne služi pomirenju, a srpskim građanima na Kosovu poručuje da kosovske institucije neće preduzeti ništa loše prema njima. Tači je pozvao Evropsku uniju i NATO da skrene pažnju Srbiji kako bi odustala od, kako kaže, scenarija koji bi prouzrokovao nov konflikt na Kosovu i u regionu. Inače, u toku prepodneva predsednik Srbije Tomislav Nikolić je razgovarao na odvojenim sastancima sa ambasadorima Rusije, Kine i SAD. Nikolić je informisao ambasadore o toku sinoćnog dijaloga u Briselu i, kako je navedeno u saopštenju, sa ponašanjem delegacije iz Prištine koje nije bilo u cilju postizanja dogovora. Iz predsedništva je također saopšteno da je na sastancima Nikolića sa ambasadorima zaključeno da je u narednim danima neophodno nastaviti dijalog i sačuvati stabilnost u regionu, kao i da se ne sme dozvoliti da dođe do bilo kakvog ugrožavanja bezbednosti građana na Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Branka Mihajlović, iz Prištine Amra Zajneli.
Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine Srbije, za zašto objašnjava kojim preprekama i pritiscima je spriječavano i otežavano istraživanje tajnih masovnih grobnica na području Srbije, u kojima su bile sakrivene uglavnom civilne albanske žrtve, ubijene van oružanih okršaja tokom rata na Kosovu 1999.
Svaki put se pojavi neki problem, mi smo istrajavali, kad god bi se pojavila bilo kakva informacija o tome gdje se nalazi masovne grobnice, mi smo tu odmah postupali, ja sam slao ovog zamenika, koji je uglavnom bio zadužen za to, odmah na licu mesta, najpoznatija je ta tamo u Raškoj, odnosno tamo rudnica. Nju smo, na primjer, našli u četvrtom pokušaju, kad smo srušili jednu zgradu, oko nje smo sve bili iskopali, nismo našli nikakve trage, tek kad smo srušili zgradu, nismo naišli na ovešave. Teško mogu da vam kažem na koji način smo mi dolazili do tih informacija. Nije običaj da se ti operativni podaci, odnosno izvori koji su nas obavještavali, da se otkrivaju. Prema tome, to praću ne mogu da vam kažem ništa.
Koliko su ljudi u policiji i vojci bili raspoloženi za saradnju po tom pitanju?
Pa nisu baš bili poletni. A uvijek ima pojedinaca koji jesu, ali u principu nisu baš bili poletni. To nije bilo taj klasičan pritisak da se ne istražuju. Ali postoje, recimo, i to je pritisak. Kad vam predsjednik države kaže dok li mislite da kopati, to je neka vrsta pritisaka. I onda sam odgovorio da je to ne zastareva i kakvi se da rate doći tako dalje i tako dalje. Ali to je vrlo brzo, je to onda. Da kažem, izgledano više se nije javljao na tu temu. Nikad nije bilo na bilo koji način pritisak, nemojte to da radite. Toga nije bilo. Odgovore treba tražiti među nama, među ljudima koji su to vremenu odlučivali o tome. Ja sam za svaku vrstu saradnje, mi smo pokušali s Albanijom da istražimo vezano za trgovinu organima, pa su oni odbili. Tako da imam to loše iskustvo što se tiče te albanske strane, da ne kažem kosovske strane, ali saradnja u regionu je dosta doprinjela rasvetljavanju niza ratnih zločina u regionu. To mislim na saradnju sa Zagrebom i sa Sarajevom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg tokom posjete Bosni i Hercegovini u Sarajevu je izjavio da je cilj vojnog saveza očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu te jačanje partnerskih odnosa, posebno sa Crnom Gorom, koja će uskoro postati punopravna članica. Što se Bosne i Hercegovine tiče, akcioni plan za članstvo bit će pokrenut kada vojna imovina bude uknjižena na državu, uz reforme u oblasti sektora sigurnosti. Generalni sekretar NATO-a posebno je naglasio značaj borbe protiv militanata takozvane Islamske države. Gordana Sandić, Hari Hasanović bilježi.
Povodom informacija da bi NATO mogao rasporediti trupe u Bosni i Hercegovini za slučaj socijalnih ili drugih nemira, a u kontekstu zbivanja u cijelom regionu, generalni sekretar NATO-a je izjavio da to nije cilj ovog vojnog saveza.
No plans at all.
Nemamo nikakav plan za raspoređivanje trupa u Bosni i Hercegovini. To nije naša misija. Želimo partnerski odnos u provođenju reformi. NATO je u ovom regionu već dvije decenije. Prvo da zaustavi rat, a zatim da pomogne održavanju mira i stabilizacije. To je razlog zbog čega smo ovdje. NATO će sve učiniti da smiri tenzije u regionu i da se izbjegnu eventualne eskalacije. To je ono što ja prenosim svim akterima u ovom regionu.
O tome jača li ruski uticaj na Balkanu, Stoltenberg je rekao.
We have seen several reports about...
Vidjeli smo više izvještaja o povećanom ruskom uticaju na Zapadnom Balkanu, kao izvještaje iz Crne Gore i Srbije, posebno o ruskoj intervenciji u procesu izbora prošle godine u Crnoj Gori, i to je nešto što blisko pratimo. Mi radimo s našim partnerima i sa drugim NATO saveznicima u regionu, posebno sa Crnom Gorom, koja će uskoro postati punopravna članica saveza, da ojačamo njihove odbrambene institucije, ali i obavještajne službe.
Predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić je istakao kako u Bosni i Hercegovini postoji politički dogovor za pokretanje akcionog plana za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi, ali da još uvijek izostaje dogovor o punopravnom članstvu.
Pitati danas za članstvo, a još nemamo neaktiviran plan MAP-a, je preuranjeno i rekao bih samo povod za političke sukobe.
O tome da li će za Zapadni Balkan biti zainteresovana nova američka administracija, Ivanić je iznio ovo mišljenje.
Mislim da se ključne političke ličnosti u novoj administraciji neće baviti nama. Mislim da ćemo mi biti tema birokrata u ministarstvima inostranih poslova, što čak nije ni loše. Osim ako ne napravimo toliko veliki problem pa da postanemo zanimljivi velikim političarima, a to sigurno nije dobro za svaku od zemalja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Bosni i Hercegovini ne postoje političke prepreke za ispunjavanje uslova za aktiviranje akcionog planstva za članstvo u NATO, iako još nema saglasnosti o članstvu, saopšteno je nakon posjete generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga. Međutim, optimizam u pogledu napretka ka NATO integracijama na terenu ipak tek ima djelimičan osnov, jer ključni uslovi Stalina, uknjižba vojne imovine na Bosnu i Hercegovinu, opstruira se iz Republike Srpske, koja smatra da se radi o otimanju njene teritorije. Pored toga, aktivacija MAP-a znači i da Bosna i Hercegovina mora primijeniti reforme o kojima se u javnosti ne govori. Dženana Halimović.
Jedan od glavnih uslova za aktiviranje akcijskog plana za članstvo, knjiženje perspektivne vojne imovine na državu, na sve moguće načine se opstruira mahom iz Republike Srpske. Bosna i Hercegovina se vraća unazad, iako je napravila nevjerovatan progres od reforme odbrane pa nadalje, smatra Ana Trišić-Babić, bivša predsjedavajuća Komisije za NATO integracije.
MAP je jedan instrument za praćenje reformi koje mi sami sebi zadajemo. Šta ćemo reformisati u toku godine dana, što je potrebno da za nekih 9-10 godina NATO uopšte kaže, oni bi sad mogli biti. Dakle, uknjiženje vojne imovine je uslov bio da se taj MAP aktivira, ali da uknjiženje vojne imovine bude unutar Bosne i Hercegovine zajednički dogovor kako će se ta imovina uknjižiti. Taj zajednički dogovor je izostao. Sigurna sam da NATO nije sretan na način kako je počeo da se implementira taj dogovor. Ovdje je to sad preraslo u pravno pitanje i mi smo preko noći došli u situaciju u Bosni i Hercegovini da komplet Republiku Srpsku odjednom imate jednoglasno protiv NATO-a.
Situaciju komplikuju dnevno politički problemi koji se iskoriste za vlastite ciljeve, smatra Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza, u pismu upućenom generalnom sekretaru NATO Jensu Stoltenbergu, kojeg potpisuju i predsjednici još dvije opozicione stranke, Demokratske fronte i Socijaldemokratske partije partije Bosne i Hercegovine upozorili su kako se urušava pravni poredak dopuštanjem pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine da učestvuju u obilježavanju Dana Republike Srpske. Opstrukcija, kaže Bajrović, ima još.
HDZ nije uradio ništa da pomogne registrovanje vojne imovine, postoji uslov iznesen od strane gospodina Stoltenberga. Također ima vrlo negativna uloga ljudi iz SDA koji su lagali da je takozvani pregled odrane također uslov bio za približavanje NATO paktu. Mi smo smanjili broj vojnika sa 10.000 na 9.200. Jedina smo zemlja u regionu koja je smanjila oružane snage. Dakle, niz aktera radi aktivno na tome da ne uđemo u NATO iako se busaju prsa da su veliki zagovornice atlantske integracije.
Sve češće pominjanje sukoba, pozivi na naoružavanje i dizanje tenzija za Bosnu i Hercegovinu su signal kako je možda i važnije pitanje za građane pristupanje NATO-u od pristupanja Evropskoj uniji, smatra predsjedavajući zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Sifet Podžić.
Mislim da bismo mi morali uraditi sve da sigurnost građana Bosne i Hercegovine obezbijedimo, a onda da razgovaramo o agendama, o upitnicima, evropskom putu.
Od samita NATO-a u Talinu 7 godina Bosna i Hercegovina tapka u mjestu. O tome da će neke nove generacije političara odlučivati o članstvu, vjeruju analitičari, sada iluzorno govoriti, jer je zbog ovih koji podgrijavaju anti-NATO atmosferu i onako upitna podrška Savezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakratko idemo u Makedoniju u kojoj je postizborna kriza dobila novi momenat. Kako javlja naš Blagoja Kuzmanovski, nakon višesatnih konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih partija, predsjednik Makedonije Georgije Ivanov u srijedu večer saopštio je da će mandat za sastav nove vlade dobiti partija ili koalicija koja će ga izvijestiti i dokazati da je obezbijedila većinu od 61 potpisa od ukupno 120 u Sobranju.
Su drugi zborovi. Prvo potvrda i dokaz za mnozinstvo, pa potom mandat za sastavljanje na vlada.
Drugim rečima, najpre potvrda i dokaz o većini, pa zatim mandat o sastavljanju vlade, u skladu sa članom 90 iz Ustava Republike Makedonije, rekao je Ivanov. On se pozvao na slobodu procjene koju je predsjedniku ostavio ustavotvorac, koji nije precizirao u najvišem aktu šta treba raditi u ovakvim situacijama. Prema njemu, osim političke, već imamo nešto što sve više liči na ustavnu i institucionalnu krizu. Lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, koji je pre susreta sa Ivanovim izrazio očekivanje da će dobiti mandat za sastav vlade, nagovestio je da će epilog biti ovakav. On se najduže zadržao kod predsjednika, a posle dvosatnih razgovora saopštio je šta mu je Ivanov preneo.
Ukazivanje to beše, deka treba da dokažeme nije, deka imame mnozinstvo soglasno ustavot.
Ukazivanje je bilo da mi trebamo dokazati da imamo većinu za formiranje vlade, u skladu sa ustavom, a to je najmanje 61 poslanik, kao dokaz sa svojim potpisom. To zatim treba dostaviti kabinetu Ivanova i tek onda ćemo dobiti mandat za formiranje vlade. Zaev je istakao da su to detalji sa susreta i u skladu sa njima oni će doneti odluke i informisaće javnost o tome kako će dalje postupati. Niti on, a niti Ivanov nisu precizirali koji je rok u kome se trebaju sakupiti ti potpisi. Inače, Socijaldemokratski savez je na parlamentarnim izborima u decembru osvojio 49 poslanika, a partije Albanaca imaju ukupno 20 poslaničkih mjesta, od kojih 10 ima Demokratska unija za integraciju, partija koja je koalicirala sa VMRO-DPMNE u proteklih 8 godina. Da podsjetimo, lider VMRO-DPMNE Nikola Grujevski, čija partija je osvojila 51 poslaničko mjesto, u predviđenom roku od 20 dana nije uspio da dogovori koaliciju za sastav vlade. Partije Albanaca nedavno su potpisali platformu sa nekoliko zahtjeva i insistiraju da oni budu ispunjeni od strane partije koja želi formirati vladu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku smo posjetili izbjeglički centar u Obrenovcu gdje je ograničena sloboda kretanja. Sava Rakić, koordinator.
Poslije 22 moraju svi da budu unutra, ugasi se svjetla i vrši se spot. Prebrojavanje, da bi znali koliko ljudi je na spavanju i to je to.
Šta kažu izbjeglice Rašad Sadad iz Afganistana?
Dobro je da se znaju neka pravila u kampu, a i sada možemo da izađemo kada želimo. Ovdje nam je dobro, imamo hranu i toplu vodu, a preko dana možemo da odemo i do Beograda.
Crnogorska slova Š i Ž izbačena iz skupštine. Novinar Duško Vuković prognozira.
Ne mogu sad proročki da se zagledam u budućnost, ali ja mislim da će to u nekim normalnim vremenima prosto biti višak.
Najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pojačane mjere bezbjednosti primjetne su u Obrenovcu u blizini Beograda nakon što je objavljena vijest da je grupa izbjeglica napala ženu iz ovog grada. Dok policija istražuje slučaj, u Obrenovačkom prihvatnom centru, koji se nalazi u krugu nekadašnje kasarne, vlasti su počele izdavanje legitimacije izbjeglicama kojima je kretanje ograničeno novim mjerama uvedenim nakon incidenta. Zoran Glavonjić je zabilježio.
No, I don't know because...
Ne znam šta se dogodilo jer sam spavao u to vrijeme. Dobro je da se znaju neka pravila u kampu, a i sada možemo da izađemo kada želimo. Ovdje nam je dobro, imamo hranu i toplu vodu, a preko dana možemo da odemo i do Beograda. Zbog događaja sličnih pomenutom incidentu smo i došli u Europu. Da nije bilo problema i napada u Afganistanu, mi ne bismo ni pobjegli ovamo.
In our town we will not go to Europe.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Rašad Sadat iz Afganistana dok je čekao u redu na fotografisanje za identifikacioni dokument. Neki od izbjeglica sa kojima smo razgovarali rekli su nam da su pomalo uplašeni nakon vesti o napadu, ali da nemaju ništa protiv zabrane napuštanja kampa posle 22 sata. U dva paviljona ovog centra trenutno boravi 589 izbjeglica, 276 su maloletna lica, mahom su iz Afganistana. Došli su iz parkova u Beogradu gdje su boravili pod otvorenim nebom. Nova procedura podrazumeva da iz kampa do Obrenovca tokom dana u grad mogu u pratnje policije u grupama do 20 ljudi. U centar grada odlaze u prodavnicu da kupe potrepštine ili na telefon i internet. Svakog jutra mogu do Beograda autobusom koji ih ispred kapija centra čeka u 10 sati. Hayat Ali iz Pakistana 8 dana je u Obrenovcu i kaže da mu nije bilo svejedno kada je čuo da su neke izbjeglice dospele na loš glas.
I think this type of wars...
Takve stvari mogu samo da nam pogoršaju situaciju. Moramo da budemo pažljivi, da vodimo računa kako se ponašamo, jer mi smo izbjeglice. Ljudi u Srbiji su dobri prema nama i naravno da bi trebalo da poštujemo zakone ove zemlje. Vidim da u gradu, a i ovdje u kampu, sada ima više policije. Ljudi rade svoj posao i nemam problem sa tim. Normalno je da svi živimo u miru.
Na legitimacijama kojim se od srede izdaju u Obrenovačkom prihvatnom centru, osim fotografije, su njihovo ime, datum rođenja i zemlja porekla. Sava Rakić, koordinator prihvatnog centra u Obrenovcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da ova identifikacija izbjeglica nije povezana sa informacijama o incidentu i da se odavno sprovodi u drugim prihvatnim centrima.
Ne, to smo, tako se poklopilo, ali ne možemo sve da stignemo odjednom. I imali smo već u planu ovo da radimo. Poslije 22 moraju svi da budu unutra, u gasi se svjetla i vrši se spot, prebrojavanje, da bi znali koliko ljudi je na spavanju i to je to.
Centar Obrenovca kao i krug izbjegličkog kampa na obodu grada sada je pun uniformisanih policajaca i policijskih vozila.
Ja u to baš čisto i ne vjerujem. Sumnjam u tome što baš direktno u Obrenovcu taj incident da se desi, što se nije desilo na druga mjesta. To već oni idu skroz našu zemlju prolazu već par godina. Još sam čuo da su njih napali po Beogradu, tako se pričalo. I to su ljudi kao i mi, svi ostali. Šta da kažem drugo?
Rekao je za Radio Slobodna Evropa stanovnik Obrenovca Radiša Urošević. Obrenovčanka Slavica Čolaković rekla je za naš program da nije previše zabrinuta, iako je čula loše vesti o izbjeglicama.
Stvarno ne znam, moguće, a i nije. Otkud znam? Ima svega tu. Svega ima. Treba pomoći narodu, normalno je, ali tu može nešto da se i potkrade. Pa onda, ne znam čovjek što da kaže, zaista.
Prihvatni centar u Obrenovcu u funkciji od 16. januara. Radovi na uređenju bivše kasarne u kojoj sada borave izbjeglice u veliko traju. Čisti se krug, dovode se u red oronule zgrade i obnavlja infrastruktura. Na ovim poslovima pomaže i 20 osuđenika iz Padinske Skele koji se pre povečerja svakodnevno vraćaju u zatvor da bi se sutradan vratili na posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Obrenovca, Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
Slova ŠJ od nedavno ne koristi ni Skupština Crne Gore, prva i jedina državna institucija koja ih je nakon reforme crnogorskog jezika koristila u zvaničnoj komunikaciji. Iako su ŠJ odavno ušli u udžbenike jezika, postavlja se pitanje kakva im je dalja sudbina i koliko su stvarno zaživjele u svakodnevnom životu. Slušamo Lelu Šćepanović.
Od 2011. godine dva nova slova Š i Ž ušla su u bukvare i udžbenike crnogorskog jezika, što je godinama u crnogorskoj stručnoj i laičkoj javnosti izazivalo oštre polemike. Uprkos pravopisu i crnogorskom jezičkom standardu, jedina državna institucija koja je Š i Ž koristila u pisanoj komunikaciji bila je Skupština Crne Gore, dok je na njenom čelu bio Ranko Krivokapić, lider Socijaldemokratske partije i u kratkom predsjedavanju Darko Pajović iz Pozitivne. Da polemika oko dva nova slova Š i Ž ne jenjava ni 7 godina od standardizacije i normiranja crnogorskog jezika, pokazuje i poslednji potez predsjednika Skupštine Ivana Brajovića, koji je nedavno Š i Ž izbrisao sa zvaničnog sajta parlamenta, ali i zvaničnih skupštinskih dopisa. U javnom diskursu Š i Ž se u pisanoj i usmenoj komunikaciji slabo upotrebljavaju, kaže novinar Duško Vuković.
Ja se skoro ne sjećam tekstova u štampi ili u novim elektronskim medijima da je u njima korišćeno to, osim ako je to bio u nekom kontekstu ironičnom ili tako. Mislim, u ozbiljnim tekstovima je jedino to koristio parlament kroz saopštenja, kroz neke zvanične obavještenja. Koristila su se ta dva fonema, inače ne, to uopšte nije zaživjelo. Evo, čak i nacionalni javni servis, koji negdje po službenoj i uslovno rečeno dužnosti trebalo da koristi na svojim portalima i tako dalje, nije ga koristio. Prosto, mislim da nisu samo tehnički razlozi krivci za to, u smislu odsustvo tastatura na kompjuterima i tako dalje, nego prosto je to nešto što ne funkcioniše.
Podsjetimo, od reforme crnogorskog jezika 2009. godine crnogorska pisma i pravopis imaju 32 slova, jer su uvedene dvije nove foneme Š i Ž. I tada i danas se prigovaralo da su arhaične. Koliko mladi u govoru i pisanju upotrebljavaju Š i Ž i da li su dva nova slova zaživjela? Marko Kostić, student prve godine prava, ne koristi slova Š i Ž, a na pitanje šta misli koliko su zaživjela, odgovara.
A osrednje nije loše, ali može biti bolje, to je sigurno, ali ima sigurno promjena nekih da se naprave, a sad baš ne znam koje.
Dok Iva Radinović sa Ekonomskog fakulteta smatra...
Kad vi učite jedna slova u prvom osnovne iz jednog bukvara, mislim da je to sad teško promijeniti sa 24 godine i prihvatati neke nove norme. Opet ne kažem, možda sad djeca 16 godina, njima je to totalno prirodno. Kad uzmu sad taj novi bukvar, ali baš je bila polemika oko toga i po netu, i vidim mnogi ljudi ovaj polemišu oko toga. Ne osporavam, ali mi ne djelo što je prirodne vještački, to mi je sad samo ići ono, u neku srž, u neku dubinu, mislim, cijepati dalje jezik, nema potrebe. Ne, lično ne.
Pošto se slova Š i Ž odnedavno ne koriste ni u Skupštini Crne Gore, jedinoj instituciji koja ih upotrebljavala, postavlja se pitanje kakva je dalja sudbina ova dva slova i glasa. Novinar Duško Vuković za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje.
Ne mogu sad proročki da se zagledam u budućnost, ali ja mislim da će to u nekim normalnim vremenima prosto biti višak, kao što jeste bio višak. Bilo je pametnih ljudi prije, pa su mogli ta dva slova, odnosno ta dva fonema koja se ne čuju samo u Crnoj Gori, nego se čuju u nekim drugim krajima nekadašnje Jugoslavije. Zašto bi ona bila ekskluzivitet crnogorski, osim ta neka naglašena potreba da se bude drugačiji od drugih. Ja spadam u one koji misle da je to zajednički, da je to jedan jezik koga u političkom smislu možemo shvatiti ovako ili onako, ali nema potrebe za nekim razdvajanjima i diferencijacijama u tom smislu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Čujmo još jednom i vijesti dana.
Vučić na sastanku sa kosovskim Srbima Tači poručio da Srbija prestane sa destruktivnim ponašanjem na Kosovu. Stoltenberg kazao u Sarajevu da će NATO učiniti sve da se izbjegne bilo kakva eskalacija u regiji. Dodik saopštio da nema zvanično obavještenje da je pod sankcijama Evropske unije. U Zagrebu preminuo Predrag Matvejević, jedan od najpoznatijih intelektualaca, književnik i eseist. Ruski predsjednik stigao u posjetu Mađarskoj. Angela Merkel u Ankari razgovarala sa Recepom Tayyipom Erdoganom.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Dženanu Karabegović na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.